tā ir milzīga trauma, kas var apgāzt laivu, jā, var aizraut cilvēkus kaut kur, par labi paraut kaut kur zem zariem vai piespiest pie klintīm. Tā kā ūdens ir ļoti augsts, ja nav attiecīgi ekipējumi, tiksim, hidrotērpu un glābšanas vests, tad tas var beigties visai skumi. Šādā augstā līmenī ir milzīga trauma, kas iet pāri visiem šķēršļiem. Tas ir kaut kāds piedzīvojums, bet, manuprāt, daudz interesantāk pamata ir laivot tad, kad ir šķēršļi, akmeņi, viļņi. Pie zemāku līmeņu tas ir krietni interesantāk. Bet, nu, cilvēkiem jau pavasaļs amata, tā ir tāda Latvijas piedzīvojuma klasika. Jau.